al otro Carlos, protagonista de la noche, que es Carlos Barros, también amigo desde hace muchos años, excelente especialista en historia medieval y posiblemente la persona que más sepa del mundo de los irmandiños. Siempre es difícil decir esto, pero de otras muchas cosas también. El currículum de Carlos es muy amplio. Yo creo que a todos nos da un poquito de vergüenza cuando en presencia propia alguien se pone a enumerar nuestros méritos. Yo no voy ahora hacer todo su currículum. Creo que estamos en presencia de un especialista internacional de primera talla, que es un honor que esté en la Universidad de Santiago, de la que es lleva muchos años siendo profesor de Historia Medieval, vinculado al Instituto Padre Sarmiento, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y coordinador de una red académica que yo he descubierto recientemente, que se llama Historia Debate, en la que participan profesores de historia prácticamente de un centenar de universidades de todo el mundo. Él es el coordinador de esa red académica. Y esa Historia Debate no es hoy el tema que nos trae aquí, no me quiero apartar de la cuestión irmandiña, pero os digo que desde la perspectiva de un observador de la realidad, de un lector apasionado de la historia, la perspectiva que introduce esa historia de debate, cuyo manifiesto he estado leyendo y me ha parecido fantástico, cómo plantean la necesidad de reformular todo el discurso acerca de la historia, me ha parecido espléndida. Yo creo que ese trabajo que realiza Carlos Barros no es suficientemente conocido en Santiago. Siempre nos pasa que nos conocen más fuera que en casa, pero hoy que él está aquí en casa, porque fue quizás el primer estudioso del Castillo de la Rocha y el primero que nos puso sobre la pista cuando hicimos aquel primer documental sobre la estructura y nos dio los detalles y las piedras. Yo creo que hasta contó las piedras que habían ido y vuelto al Pico Sacro y, en fin, tiene el inventario de todos los papeles. Autor también del libro que os he traído aquí, Mentalidad Justiciera de los Irmandiños, siglo XV, es un clásico, forma parte también de su tesis doctoral, ¿no? En su momento, también incluso con prólogo de Hermelindo Portela, creo, y donde hasta se cita Ponferrada, que es mi pueblo, o sea, que es un libro muy completo, como podéis ver, o sea, tiene de todo, ¿no? Es decir, es un ensayo fascinante. Yo lo tenía muy olvidado, porque tardamos en vernos, nos pasa como a vosotros, pasan 20 años de boda en boda y sin embargo, con esta maravillosa ocasión me he puesto a verlo y os digo de verdad que leáis este libro de Carlos Barros para conocer a fondo las claves de la historia de Galicia, de la Galicia moderna, están puestas en el siglo XV, en la revuelta de los irmandiños. Pero eso, quien mejor lo puede explicar, sin duda, y por eso está aquí él hoy, es Carlos Barros. Os dejo con él.
Boas noites. Moitas gracias a Valentín Carrera pola súa presentación. Notase ben que é un amigo dos vellos tempos. Digo isto porque aparecerá na conferencia, ¿no? Que cando temos certa edad, pois todos nos acordamos de cando éramos mozos, ¿no? Moitas gracias a Xesús porque fixo unha necesaria introdución á historia xeral do castelo da Rochaforte. Felicitacións a María Pardo e ao Concello de Santiago e a Olga Pedreira, que foi quen iniciou isto, porque é un grande éxito o que se anunciou hoxe aquí. Unínme ao aplauso que lle demos todos a Carlos Delgado, porque leva, pois eso, xa se dixo, 20 anos dende a Asociación Cultural Rochaforte, xunto coa Asociación de Veciños, para que a historia se faga presente aquí no sitio onde estivo a fortaleza arcebispal de Rochaforte. Hai unha sensibilidade especial por parte da Concelleira de Cultura de Santiago para este tema que lle ven, sin dúbida, do seu irmán, meu colega e amigo, Eduardo Pardo de Vara. onde estivemos juntos no Instituto Padre Sarmiento, que é onde se empezou tamén a Rede Internacional de Historiadores Historia e Debate, de que se falou. De aí lle ven a ela tamén esa sensibilidade para a historia medieval que é de crucial importancia para un país como Galicia que naceu na Idade Media. O que máis me gustou do anuncio de hoxe é que a maior parte dos cartos da subvención de 1 millón de euros vanse a dedicar a rematar as excavacións arqueolóxicas, que logo de 10 anos excavouse pouco, porque son 3.500 metros cuadrados. O AVE quitou unha pequena parte, desgraciadamente, e ten moito que sair aínda de debaixo da terra para coñecer o que foi esta fortaleza, a candela e xoia da Igrexa de Santiago. Pero, en fin, xa dicen hoxe na cadena SER que nestes tempos de austeridade tan difícil, o Concello de Santiago, coa vosa axuda e coa axuda da Universidade de Santiago de Compostela, vamos ter a oportunidade de crear un precedente, un exemplo para toda Galicia de recuperación do patrimonio histórico e cultural. Porque como a Rocha Forte hai centos, case, máis de un cento polo menos de fortalezas debaixo da terra en Galicia que merecían este esforzo que se vai facer aquí. Bueno, a Rocha Forte merecía máis que calquera outra, seguro, pero de todas maneiras outros poderán seguir, se cadra nunha situación económica mellor, o exemplo e o precedente que se vai crear aquí na Rocha Forte, no Concello de Santiago de Compostela. Bueno, con toda esta introducción, empezo comeu, para o que me invitáxedes, para falar dos Irmandiños e o castelo da Rocha Forte. Por fortuna, sobre a Santa Irmandade e a Rocha Forte, temos moita información oral, gracias ás declaracións verbais do preito Tavera Fonseca, onde foron a falar da Rocha Forte e das fortalezas da terra de Santiago, a Santiago, pero tamén a outros lugares de Galicia, 204 testemunhas que falaron dos acontecementos de 1467, 60 anos despois. A idade media desas testemunhas que declararon nos anos 1526-1527 era de 74 anos. Polo tanto, falaban de 60 anos atrás, da Revolta Irmandiña, cando tiña unha idade media de 14 anos. E son estas unhas idades nas que volven máis facilmente os recordos mozos. O preito Tavera Fonseca é un preito a través de un tribunal arbitral entre o arzobispo saínte, Fonseca, e o arzobispo entrante, Tavera. Tavera, arcebispo cortesán, absentista, acusaba a Fonseca, tamén moi importante na época de Carlos V, acusaba a Fonseca Palle, Fonseca Fillo, de non obrigar aos vasalos a reedificar as fortalezas. Fonseca se defendía dicindo que o Irmandiño tratárase, foi un movimento irresistible, decía, e convoca aos sobreviventes da Revolta Irmandiña e aos seus descendentes no Arcebispado de Santiago e por toda Galicia para que veñan, para que comparezan ante o tribunal arbitral que nomeaban entre ambas partes, declarando de quen e por que se derrocaran as fortalezas do arcebispado de Santiago. Resulta desas declaracións unhas actitudes favorables e contrarias á Santa Irmandade de 1467. A grande maioría favorables. Prácticamente todos as testemunhas elexidas polo arcebispo Fonseca, naquel momento era o arcebispo San Toledo, pero tiña moita influencia aínda no Cabido e na cidade de Santiago, non? Entón, a maioría das testemunhas de Fonseca eran favorables 60 anos despois a Santa Irmandade, a obra da Santa Irmandade. E unha parte das testemunhas nomeadas polo arcebispo Tavera tamén eran favorables a Santa Irmandade de 1467. O meu nome. A Rochaforte é a fortaleza máis citada no preito Tavera Fonseca, que aparecen a maior parte de Galicia reflexada. Dá a medida da súa importancia histórica no tempo a que nos referimos, a segunda mitade do século XV. Localicei 4 testemunhas da xurisdición da fortaleza da Rochaforte, que se chamaba o Siro da Rocha. Inda se chama agora así dende o punto de vista eclesiástico, porque o Siro da Rosa é un dos arciprestávegos da igrexa de Santiago, non? Estos 4 do Siro da Rocha, é dicir, da xurisdición da vosa fortaleza, eran un da parroquia de Calo, outra da parroquia de Luou, outra da parroquia de Oza, as 3 do concello de Teo, e unha cuarta testemunha da parroquia de Fecha, que agora está no concello de Santiago. É de especial interés ver que din 60 anos despois os vosos, digamos, antecesores, é dicir, os veciños da Rocha sobre os feitos da revolta irmandiña e do seu derrocamento. Tamén aportan información interesante, testemunhas favorables e contrarias da cidade de Santiago e da súa comarca e do conxunto da terra de Santiago, dende Pontevedra a Noia. A Rochaforte foi decisiva no século XV para os arcebispos de Santiago, para os cabaleiros da terra de Santiago e que o que nos traiose aquí para a Santa Irmandade do que xa se dixo era o maior señorío do Reino de Galicia, o arcebispado de Santiago de Compostela. A grande maioría das testemunhas do preto Tavera Fonseca son directas. É dicir, ou participaron na revolta ou foron testigos, testemunhas oculares, é dicir, eran nenos, que se acordan do que viviron 50 anos antes, 60 anos antes. É como acordarse aquí para persoas dunha media de 70, 80, incluso 90 anos, dos feitos en Galicia, en España, dos anos 50. É dicir, non é demasiado difícil. Para o historiador, esta memoria expresada directamente dun xeito oral nas probanzas Tavera Fonseca aporta, en primeiro lugar, datos sobre a revolta irmandiña que non están nas fontes escritas. Non temos ningún relato da revolta irmandiña fora do preito Tavera Fonseca. Anacos, anacos de información, algúns documentos contemporáneos da propia Santa Irmandá, pero a maior parte da información que manexamos para saber o que foi a Revolta Irmandiña se extrae do preito da Vera Fonseca, é dicir, de ese enorme arquivo oral de máis de 200 declaracións de veciños de todo Galicia, a maior parte deles do Arcebispado de Santiago, sobre os feitos de 1467. Pero ademais de datos, estes testemunhos directos orais nos aportan algo que non sempre está ao noso alcance, que non sempre está ao alcance do historiador. É dicir, o que pensaban, sentían, imaginaban os protagonistas e os antagonistas dos feitos irmandiños. É dicir, a historia máis humana posible. É dicir, a historia vista dende o punto de vista dos seus protagonistas, dos seus actores, desde o punto de vista das mentalidades colectivas. O primeiro que nos atopamos, analizando as declaracións dos 4 veciños da Rochaforte, pero tamén de outros, son 2 visións contrapostas e complementarias. Aproveitamos todos, pero a visión favorable e a visión desfavorable ou contrarias de a Rochaforte por parte das testemunhas é moi eso, contraposta e complementaria, non? Unha parte importante das testemunhas de Tavera insisten que e se reducen a falar da Rochaforte como a fermosa xoia da Igrexa de Santiago, cual era certa, ademais. Pero prácticamente todos as testemunhas de Fonseca e unha parte das testemunhas de Tavera insisten unha outra vez que a Rochaforte era un niño, en castelán, un nido de malfeitores, que ademais se trata de unha imputación generalizada en toda Galicia para referíndose ás fortalezas do reino. De maneira que os favorables, sobre todo os que viviron máis perto da Rochaforte, aportan sobre todo un memorial de agravios contra non as pedras en sí, sino contra os que xestionaban a fortaleza, o alcaide e os soldados que vivían dentro. Un labrego de Calo di que indo seu pai con outros da parroquia a levar carros de pan a Santiago, comillas, no preto de Tavera Fonseca traducen do galego ao castelán os escribanos, porque tanto Fonseca como Tavera eran de Castela, non? E entón os escribanos, que eran bilingües, traducían as declaracións das testemunhas ao castelán. E eu vou citalas en castelán para preservar a súa literalidade. Decía que indo cos carros de pan hacia Santiago, pasando cerca da Rochaforte, salieron a ellos ciertos peones del alcalde da Rochaforte, os prenderon e os tiveron secuestrados 3 ou 4 días. Tiñan que pagar un rescate que era 10 dobras de ouro por cada un dos presos. E a testemunha di que vio pagar ao seu pai as 10 dobras de ouro. O labrego de Fecha nos di que vio acoger en ella, na Rochaforte, ladrones y malhechores. Prendieron a un tío deste testigo, los peitaron con 80 dobras de ouro. Un pescador de Pontevedra, que era originario de Boqueixón, di, o casteleiro, o alcalde, que estaba en la Rochaforte de Santiago, fuera a prender al abuelo de este testigo que vivía cerca de Monte Sacro y lo llevara preso a la dicha fortaleza y allí le especharan por 100 dobras de oro que el abuelo pagara. Pasaron de 10 a 80 y ahora pedían por rescatar a una persona que pasaba polo camiño, nos arredores da fortaleza, 100 dobras de ouro, na miña opinión, unha enorme fortuna para a época que pagaban para salvar a súa vida. Conclúe o pescador de Pontevedra, originario no Pico Sacro, vamos, no concello actual de Boqueixón. Por aquella causa, la gente común del dicho reino de Galicia se levantara contra los dichos caballeros y señores. A denuncia máis completa, máis detallada, das malfeitorías que se facían dende a Rocha Forte, vende un labrego de cruces de padrón, que nomea os delincuentes que había entre os criados do alcalde, que era Álvaro Sánchez de Ávila, rexedor de Santiago e fidalgo. Por exemplo, un dos que estaban con él na Rocha Forte era Diego de Prado, que, comillas, tomara unha moza de la ciudad de Santiago e la forzara yendo ella al monte por leña, la llevara a la fortaleza y después a padrón y la tuviera en su poder 3 o 4 años. Esto Diego de Prado, soldado do alcalde da Rocha Forte, tamén fixo esto. Él y otros sus compañeros trasieron preso a un carnicero de Santiago, lo traían por el monte, lo llevaban a un río diciéndole que lo ahogarían si no daban las 100 doblas de oro. Parece que o precio era fixo, finalmente, e pagou este carniceiro de Santiago 40 doblas para poder volver a casa. Un terceiro caso deste veciño es que un labrego de cruces padrón que se chamaba Martín de Tarrío non se refira aos delitos, sino aos tributos feudais, impostos que tiñan que pagar pola forza os vasalos que finalmente non diferenciaban no período anterior á Revolta Armandiña entre tributos e delitos. Pois este di: vido que el camino que viene de la villa de Padrón para la ciudad de Santiago ponía a Rochaforte un cesto para que de carga de pescado que pensaban que pasaban para Santiago echasen 8 o 10 pescados. Aquel que no echaba el dicho pescado en el dicho cesto lo mataban. Outras veces se denunciaban os veciños vosos, 500 anos atrás, roubos directos. O cuarto caso do noso informante de Santa María de Cruces, padrón. Juan de Lamas, criado del dicho alcalde, e outros 3 ou 4, tomaran unha carga de pescado a Fernán de Campelo que llevaba para la dicha ciudad de Santiago. Después de o labrego de padrón, veo que la dicha hermandad asaetearon a Juan de Lamas por causa dese roubo. A Santa Hermandad fixo unha xustiza exemplar cos delincuentes deste tipo, que despois copiaron os reis católicos esa maneira de exercer a xustiza. Martín de Tarrío, este labrego de cruces, sabe moito porque estivo un tempo dentro da Rocha Forte co alcalde deses tempos, Álvaro Sánchez de Ávila, e logo Consecuentemente, participa activamente no derrocamento da Rocha Forte e da Rocha Branca de Padrón. Tiña, en 1467, 30 anos. En resumen, secuestros con tormento e rescate, violacións de mulleres, roubos de mercadoría segando, que non se dan no caso da Rocha Forte, pero tamén se denuncian por parte dos irmandiños en toda Galicia. E tributos ilegais que non correspondían aos usos e as costumes nesa xurisdición. Son desencadenan a revolta contra fortalezas en toda Galicia, a grande revolta da Santa Irmandade, mentalidade xusticeira que estudiou nese libro que moi amablemente mentalidade de xusticeira dos irmandiños ven de comentar Valentín Carrera na súa presentación. En 1467, a Rocha Forte era un obstáculo e un perigo para os veciños da súa xurisdición, do Siro da Rocha, para os viaxeiros dos dous camiños que xa se dixo pasaban pola Rocha Forte. Sobre todo era un perigo para os que comerciaban entre Santiago e os portos do Arzobispado nas Rías Baixas. Para os que comerciaban entre Santiago e os portos do Arzobispado na Ría de Nullos de Muros, Noia. Esos dous camiños, xa se dixo, son o camiño portugués, Santiago, Padrón, Pontevedra, Portugal, e o camiño que vai de Santiago a Noia e Muros, ambos estudiados xa por meu colega e amigo Hermelindo Portela. Bueno, esta imaxen que tiñan a maior parte, que existía na maior parte da opinión pública na terra de Santiago e no conxunto de Galicia, non solamente da Rocha Forte, sino das fortalezas e dos señores das fortalezas a mediados do século XV. Pero no preto de Tavera Fonteca nos atopamos que é un interesante de facer unha historia, digamos, dialética, de non ver só unha visión, sino ver tamén o anverso desa visión, verdad? Entón, a visión mayoritaria era pro-irmandiña, ou é incluso nos primeiros anos dos reis católicos, evidentemente. Pero é moi interesante tamén como os que teñen unha actitud contraria á Santa Irmandade, 60 anos despois, reactivados por Tavera, necesitados de testemunhas que foran contra Fonseca, que veredes logo que finalmente se aliou cos irmandiños. Entón, estas testemunhas contrarias salientan outra imaxe da Rocha Forte, que completa, digamos, a visión histórica do momento e do noso obxecto de investigación, que é a Rocha Forte e os irmandiños, verdad? Desa imaxe se desprenden, en primer lugar, valores militares e cabaleirescos, empezando polo propio nome, a Rocha Forte, a idea de fortaleza no sentido de virtud, ¿no? Pero tamén din dela que era recia, poderosa, valente, din, a valente vara de casa, por exemplo, que son virtudes cabaleirescas. Tamén valores estéticos, fermosa, falan das bóvedas, das almenas, das guirnaldas, falan da Rocha Forte como candela e xoia da Igrexa de Santiago, grande, din, parecía unha cidade, unha ciudad en español. Din, incluso, que había un gran bosque ao redor da Rocha Forte. Din que era alta, ben feita, ben labrada, ben torreada. Mesmo atribuyen valores éticos a fortaleza da Rocha Forte, entrando en contradición cos datos dos veciños cidadáns e camiñantes moi mayoritarios e moi claros respecto á función malfeitora desa fortaleza e de outras no Reino de Galicia neses anos. Pero claro, din eles, era unha fortaleza boa, mellor que outras, honesta. Dicían que era a máis forte e fermosa do Arzobispado de Santiago, incluso algúns, a máis forte e fermosa do Reino de Galicia, en rivalidade, aunque gañaba a vosa fortaleza, coa Rocha Branca de Padrón. Sin dúbida, esta imaxe positiva da Rochaforte foi maioritaria no arcebispado de Santiago e en Galicia ata mediados do século XV, aproximadamente hacia 1450, que é cando se empeza a xenerar esa nova idea como consecuencia das alteracións do momento e da crisis do feudalismo das fortalezas como niños de malfeitores. Un coengo, un membro do cabido da Catedral de Santiago nostálxico, no peito Tavera Fonseca, di con pena que a Rochaforte fuera la mayor perda que se hizo de la, a la Iglesia de Santiago. Bueno, él é moi contradictorio, moi ambiguo, porque no propio cabido estaban divididos os partidarios de Fonseca e os partidarios de Tavera, e él está un pouco no medio, pero nos deixa ese testimonio do que se perdeu. É unha pérdida que aquí está en galego, ademais, porque aos escribáns algunhas palabras se colaban, non? Entón, pon perda en galego, pois é tamén a nostalgia dun mundo que se acaba, que é un mundo feudal, a finais do século XV. Pero, claro, este coengo tiña a súa propia idea do que tiña que ser un señor e un vasalo. Entón, decía, porque aquella fortaleza hacía estar quedo a los de la ciudad e de la tierra de Santiago. É dicir, que non se movían, estaba para eso, para que non se moveran os cidadáns de Compostela e os veciños do Siro da Rocha. O que pasa que aceptaba tamén a todos os que pasaba por esos importantes camiños que levaban a Compostela. Este coengo é a única da testemunha nomeadas por Tavera que secunda o que lle preguntan, que é bastante literalmente na pregunta que fai a parte taverana do tribunal as súas propias testemunhas, é se é verdade ou non, se é verdade ou non, que a Rochaforte estaba para sojuzgar, de literalmente, la dicha ciudad de Santiago cuando tenía resabios con los arzobispos. Si é verdade ou non, que a Rochaforte estaba literalmente para sojuzgar a los vasallos e feudatarios de alrededor. Sojuzgamento, naturalmente, que chegaba aos límites de delitos e malfeitorías que vimos anteriormente. Bueno, isto justifica o asalto a Rochaforte, que é ao que vou facer referencia agora. Entre as testemunhas do perito Tavera Fonseca, xa dicen que é a máis citada nese arquivo oral, que son as probanzas do tribunal arbitral entre eses dous arcebispos, unánimemente din que foi derrocada pola Santa Irmandad do Reino de Galicia, a única que houbo, porque as irmandades antes desa eran irmandades locais.